hravě a lehce.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u prvního dílu našeho seriálu o RSC hravě a lehce. První díl se bude věnovat diagnóze, protože když máme věci pod kontrolou, tak všecko jde líp, takže to bude o informacích. Já bych vám představila dnešního hosta, paní docentku Danu Horákovou. Paní docentko, co byste nám o sobě řekla?
Takže já také pozdravím, dobré odpoledne, dobrý den. Jsem lékař, neurolog, pracuji v této oblasti víc než 30 let. Začínala jsem na okresní nemocnici, tak jako běžný mladý neurolog, a od roku 1999 působím ve Všeobecné fakultní nemocnice, víceméně dominantně v Centru pro roztroušenou sklerózu. Takže s pacienty s roztroušenou sklerózou mám dnes už zkušenost téměř 30 leté. Hodně jsem toho viděla, ale přesto pořád člověk v té každodenní praxi je, dá se říct, každý den něco, co ho překvapí.
No to je naprosto jasné, že ho to překvapí. Protože mě teď překvapilo, že už máte 30 let praxi. To máme skoro podobně. Já také pracuji tady ve Všeobecné fakultní nemocnici a zabývám se spíš psychikou těch pacientů. A protože tam mě zajímá nejvíc, takže mi řekněte hned na tom začátku, když vám ty pacienti přicházejí, tak s čím přicházejí, jaké příznaky je přivedou?
Je potřeba říct, že se jedná dominantně o mladé osoby. Ta nemoc, roztroušená skleróza, o které dnes mluvíme, skutečně začíná nejčastěji kolem 30. roku života. Říká se dominantně mezi 20. a 40., ale ten medián, ten průměr je zhruba 29 let. Jsou to teda mladí lidé, kteří vstupují do života, vlastně ukončí školu, plánují si zahájit pracovní kariéru, rodinu a vlastně v tomto momentě najednou přichází první příznaky, které vlastně znamenají nemoc, která s nimi zůstává celý život. To je velmi závažné sdělení. Typicky jsou to 3:1 ženy. 3:1 ženy muži, takže klasicky jsou našimi klientkami právě tyto mladé slečny. A ty nejčastější jsou to, ještě abych začala, obecně příznaky z nervového systému. To znamená, my se zabýváme centrálním nervovým systémem, mozkem a mýchou, což jsou vlastně ta řídící centra, která souvisí s většinou činností, které v životě děláme. Mezi nejčastější příznaky patří příznaky citlivostní. Pacient vlastně přichází s tím, že někde ho začne něco brnět, to brnění se často stěhuje, jiná citlivost snížená nebo zvýšená, může se objevit i bolest. Často to jsou takové přechodné příznaky, které se objevují a mizí. Čím nechci říct, že každé brnění je roztroušená skleróza, ale zejména pokud se tyto příznaky opakují, tak je potřeba zpozornit. Druhým nejčastějším příznakem jsou různé zrakové potíže. Mladý člověk během několika hodin nebo přestane většinou vidět na jedno oko, často to je doprovázeno bolestí při pohybu tím okem a to neodeznívá. Zůstává to druhý a třetí den, to vidění je rozmazané, neostré, bolestivé, někdy má úplný výpadek zraku. Tím třetím nejčastějším příznakem jsou různé poruchy hybnosti, takže nešikovnost, horní, dolní končetiny, poruchy chůze, nestabilita. A to je většinou příznak a ty zrakové potíže, které vlastně pacienta zneklidní a vyrazí k lékaři, na rozdíl od toho právě brnění, které když se to velmi často podceňuje, a to nejen na straně pacientů, ale i na straně, dejme tomu, těch praktických lékařů, nebo neurologů, kdy vlastně ne vždycky někoho napadne, že se může jednat o první příznak roztroušené sklerózy.
Protože vlastně napadne člověka, aniž by něco tušil, z ničeho nic, má, je v plném proudu svého života a pak najednou je nějaký příznak a přijde k vám a teď vy mu sdělíte, že eventuálně s tou nemocí bude žít celý život. Ale ještě než mu to sdělíte, tak musí proběhnout určitě nějaká vyšetření. Co ho teda čeká?
Z našeho pohledu je velmi důležité, aby skutečně ten pacient se dostal k lékaři, aby ten lékař zareagoval. Většinou prvním lékařem je praktický lékař nebo spádový neurolog. Ta diagnostická cesta dneska je jednoznačně popsaná, není složitá. Vyšetřením prvních vlastně je magnetická rezonance, což je relativně jednoduché vyšetření. Jsou sice některé kontraindikace, ale pro pacienta to znamená, že se vlastně položí do takového tunelu. Většina lidí zná CT, ale toto je magnetické pole. Vyšetření trvá asi 30 minut, je zcela nebolestivé. A dává nám poměrně velmi podrobný obraz toho, jak vypadá mozek. My známe ty specifické obrazy a u zdravého mladého člověka v tomto období života by prakticky neměla být žádná ložiska. Pokud vidíme určité podezření na té magnetické rezonanci, měla by být provedena, ještě zdůrazňují, mozek i mýcha, tak druhým vyšetřením, které děláme v České republice vždy, nebo maximálně se snažíme, je lumbální punkce. To už je něco, co samozřejmě, čeho se pacient lekne více, protože to je invazivní vyšetření, ale rozhodně bych chtěla pacienty uklidnit, že to není zas tak nic strašného. Rozhodně, ať si nečtou něco na webech, protože tam se šíří někdy fámy, které pacienti přijdou úplně potom asi, zděšení.
Asi ten největší strach, jestli to bolí.
Jestli to bolí.
Jestli se může něco stát, protože to zděšení je právě toho, že se může něco stát.
První informace je, že se nepíchá do míchy. Pacient klasicky přijde, když mě píchali do míchy, pícháme vlastně, nebo ten mozkomíšní mok odebíráme v místě, kde už není mícha, je to v oblasti už dolní páteře, je to invazivní zákrok, je tam vpich jehly, ale pokud je velmi tenká, je dneska takzvaně atraumatická, kdy se maximálně snažím minimalizovat vlastně to zmožení těch obalů. A pokud to je prováděno na pracovišti, kde se to dělá často, je to zkušený neurolog, tak často soutěžíme i se sestrami, které odebírají krev a ptáme se, co bylo horší, jestli odběr krve nebo lumbální punkce, a někdy pacienti řeknou, že ten odběr krve byl horší a se toho hrozně báli. Čímž to nechci úplně zlehčovat, samozřejmě mohou tam být některé komplikace, ale v drtivé většině provádíme ambulantně, pacient za hodinu odchází domů, je to v podstatě ambulantní zákrok. Možná bych ještě dodala, proč to děláme. Protože ta tekutina, mozkomíšní mok, je vlastně nesmírně důležitá tekutina, která odráží to, co se děje v tom mozku, a pokud je tam zánětlivý proces, tak my tam vidíme ty známky zánětu. A druhá důležitý fakt je, že můžeme vyloučit jiná onemocnění, například boreliozu, neuroboreliozu nebo jiné infekční záněty, což je velmi důležité, abychom si byli tou diagnózou roztroušené sklerózy jistí.
Já si myslím, protože to je vlastně takový zásah do života, že když říkáte tu diagnózu, tak ji nemůže říkat nikdo jiný, jenom vlastně ten lékař, který provedl, poslal toho pacienta na to vyšetření. Je to tak? Neměl by se to dozvídat někde právě u té magnetické rezonance?
Diagnózu by měl stanovat neurolog. Diagnózu může stanovit samozřejmě i spádový neurolog, protože velmi často tím lékařem prvního linie jsou neurologická pracoviště, okresní neurologie. Takže zkušený, kvalifikovaný neurolog vlastně může stanovit to, ale zcela tak, jak říkáte, tuto diagnózu by se měl pacient dozvědět od lékaře, nikoli někde na chodbě, vlastně jenom jako někde výkřik, že je to tam, je to pozitivní. Toto patří do rukou neurologa.
Přesně. A teď, když už teda jsme prodělali ty vyšetření, jediné, co mě u toho ještě napadlo, co by mohlo napadnout také pacienta, protože ten se připravuje na všecko a když má všecko pod kontrolou, tak má pocit, že to lépe zvládne. Takže když přijde na to vyšetření odběru mozkomíšního moku, tak říkala jste, že je ambulantní, tak se odebírá na boku nebo jak bude ležet?
Optimálně v sedě. Protože to je technicky nejjednodušší vlastně cesta, takže my dokonce pacientům dáváme takzvaně lumbálního medvěda, který jako odlehčí tu situaci. My potřebujeme, aby si dostal do té pozice vlastně předklonu a vyhrbil na nás tady tu bederní oblast, kde už není mícha, zdůrazňuji. A pokud se všechno dobře napologuje, uděláme jako tu příznivou atmosféru, aby ztratil ten jako strach hrozný, tak to většinou proběhne nekomplikovaně. Neříkám, že vždy, může být pacient obézní, může mít nějaké jiné komplikace, ale ve velkém procentu to je bez nějakých větších vlastně komplikací. Optimálně v sedě. Pokud to není možné, lze provádět i v leže, ale optimálně v sedě.
Takže se nemusíte vůbec ničeho bát. Bude tam milá společnost, bude tam medvěd, jenom ho obejmete. A pak tam bude malinkatá injekce, že jo?
Je to vpich. Není to úplně bez jako vpichu, ale snažíme se maximální komfort zajistit.
Ale vlastně ta diagnóza, když se potvrdí, tak není už takhle veselá a není dobré si z ní dělat legraci, ale je potřeba jí tomu pacientovi vysvětlit a říct mu, co teda ho bude čekat, jakým způsobem, co se vlastně děje s ním. Hmm. Co jim říkáte?
Tak z mého pohledu je důležité, aby tenhle proces proběhnul co nejrychleji, protože toho, co vlastně ten pacient má problém, něco se s ním děje a čím déle se ten diagnostický proces táhne, tak on znervózní, má hrozný strach, neví, proč se mu to děje a v řadě případů, nechci říct, že to je úleva, ale najednou vlastně se vysvětlí, proč ty potíže má. To je někdy velmi důležité. Takže se s ním setkáme a teďka on musí pochopit vlastně podstatu té nemoci, o čem ta nemoc je, a potom vlastně, co navrhujeme. Je velmi důležité, že my ten pres, víte, ve zdravotnictví je velký, takže není dostatek času, optimálně, kdyby jsme s ním mohli sedět hodinu, dvě a vysvětlovat mu to, a to není vždy čas. Takže je velmi dobré, když ten pacient vlastně má už relevantní informace a podívá se třeba na některá videa, kde už vlastně spousta těch informací je natočeno, přečte si nějaké věci a už k nám přichází určitým způsobem informovaný. Velmi pomůže, když si napíše třeba dotazy, protože tady potom v tom stresovém prostředí vlastně najednou zapomene. Velmi pomůže, pokud si vezme někoho sebou, vlastně partnera, děti, rodiče, kohokoliv, pokud jsou dva, tři, nakonec můžou přijet hujerovi, nám je to jedno, kolik se sem vejde lidi, to si musí říct pacient, vlastně sdělujeme všem najednou. A tady potom se snažíme nějakou jako jednoduchou formou pacienta informovat jednak o podstatě té nemoci a potom vlastně to, co vlastně dneska, kam se medicína dostala, co s tím umíme dělat a že už zdaleka není ta prognóza tak děsivá, jako byla v 90., 80. a dřívějších letech. Je to dramaticky celý ty koncept se zlepšil a opravdu dáváme dneska výraznou vlastně naději těm pacientům, například, kteří dneska začínají, že máme řadu účinných léků.
Takže kde třeba ty informace najít? Kam byste doporučila, že by se měli podívat? Protože mnoho pacientů je strašně vystrašených z toho, že když má to podezření, jak jste říkala, je v tom největším napětí a v té období, kdy vlastně neví, co bude, tak první, co dělají, tak hledají na internetu. A hledají na internetu tak intenzivně, že si přečtou prostě úplně všechno. A to je tak vystraší, že pak se hroutí ještě předtím, než vlastně se dozví tu diagnózu, která třeba ani nemusí být potvrzena. Takže kde jsou ty, kde najdou ty správné informace, kde hledat?
Tak my se pohybujeme v českém prostředí, takže optimálně české weby. Máme velmi dobrou zkušenost se stránkou aktivniživot.cz, dohromady bez háčků, kde vlastně spousta videí je z našeho pracoviště. Paní profesorka Kubala Havrdová udělala ohromnou práci v oblasti té osvětové činnosti. Takže aktivniživot.cz. Potom jsou to například stránky pacientské organizace ROSKA nebo SMS klub, které taky nabízí řadu informací. Velmi důležitý je nadační fond Impuls, který dlouhodobě vlastně dnes už přes 20 let podporuje různé výzkumné aktivity v oblasti RS a spravuje i pacientský registr REMUS, který vlastně má velmi dobrá data nebo vlastně nejpřesnější data o počtu pacientů v České republice, přehled o léčbě a tak dále. Takže to jsou české weby ověřené. A pak samozřejmě, kdo je zdatný v angličtině, ale dnes je spousta překladačů, takže může se kouknout buď to na stránky americké Multiple Sclerosis Society, která má velmi komplexní informace, anebo britská MS National Society nebo MS Trust. Stačí do těch vyhledávačů zadat a potom třeba použít i překladače. Tam jsou také velmi dobré aktualizované informace o roztroušené skleróze.
A paní docentko, já bych přesto chtěla, abyste našim posluchačům a pravděpodobně i pacientům z RS teďkon řekla přesně ty nejdůležitější informace, které se vlastně můžou dozvědět o RS. V takové kostce jenom maso,
co by si měli zapamatovat.
Co by měli vědět, protože někdy se v těch informacích vybrat je těžké a někdy, i když vlastně jsou aktuálně po tom, že přišli třeba od toho lékaře a byli tam sami, tak víme, že byli v tak strašném stresu, že půlku těch informací zapomněli. Takže se do toho pustíme teďkon a já budu ráda, když nám to i ukážete a všechno, všechno nám i vám vysvětlíte.
Dobře, takže RS kostce. Roztroušená skleróza je, napadá nervový systém, ale primárně se jedná o autoimunitní onemocnění. Co si pod tím máte představit? Je to porucha imunitního systému, což jsou dominantně bílé krvinky a různé působky v krvi, které vás mají chránit před infekcí, nádorovými buňkami a za normálních okolností si imunitní systém nevšímá vlastních zdravých buněk. V případě autoimunitního onemocnění se imunitní systém splete, ty imunitní buňky vlastně se aktivují v periferní krvi, někde v cévách, a vlastně začnou lézt do mozku, kde poškozují nervová vlákna. A protože ta nervová vlákna vlastně zodpovídají za vedení té elektriky a řídí pohyb, citlivost, zrak, vyučování, tak v momentě, kdy se dráhy naruší, tak se může objevit porucha té funkce. Pacient špatně vidí, špatně cítí, špatně se hýbe. Takže zapamatovat si, že se jedná o primárně poruchu v imunitním systému, imunitní systém se splete a napadá mozek a míchu. Otázka je, proč tomu tak je. Ta nemoc nemá jednu příčinu, pacient se rodí vlastně s nějakou genetickou dispozicí, s nějakou vlohou, je to celá řada drobných genů, které neumíme přesně určit. A vlastně tato dispozice se musí setkat s různými faktory zevního prostředí. Některé známe, některé ne, z těch, co nejvíce jsou podezřívané, jsou infekce, především infekční mononukleóza, Epstein-Barr virus, je to nedostatek vitamínu D, které v severním mírném pásmu máme většina z nás, protože máme málo slunce. Pravděpodobně to je pasivní kouření, protože děti jsou často exponovány kouření. A velmi pravděpodobně se podílí i mikrobiom, nesprávné osídlení tlustého střeva, ale to je tak složité, že tady zatím přesně nevím. A pak možná některé další faktory. Takže genetická dispozice, kterou má možná miliony, ale jenom u části osob se to spustí a faktory, které na to působí. A toto se vlastně spojí celé dětství a potom nejčastěji mezi 20. a 30. rokem se skutečně ty první příznaky objeví. Třikrát častěji u žen, proč tomu také přesně nevíme, proč tomu tak je, pravděpodobně v tom hrají roli hormony. Takže máme pacienta, máme s prvními příznaky a jak zjistíme, jestli to je nebo není roztroušená skleróza. Ta vyšetření jsou dvě hlavní. Prvním je magnetická rezonance, poměrně jednoduché vyšetření, když se položíte do toho tunelu a ten magnet oskenuje mozek. Tady na obrazovce vidíte vlastně obrázky, které potom vidíme my. Každý ten řez je vlastně jakoby takto nařezána hlava do obrázků a to, co tam úplně nepatří, jsou tyto bílé fleky, což jsou ložiska zánětu, kde vlastně ty bílé krvinky vystupují z cév, vytváří zánětlivá ložiska vlastně v tom mozku a ničí ty nervové dráhy. Takže to je první vyšetření. Druhým vyšetřením je lumbální punkce a vyšetřujeme tekutinu, mozkomíšní mok, která omývá mozek a hledáme v ní ty známky zánětu. Pokud obě vyšetření vlastně jsou pozitivní, tak můžeme s velkou pravděpodobností téměř jistotou říct, že se jedná o roztroušenou sklerózu. Samozřejmě musí to být typické příznaky a typický věk. Pokud je pacientovi 80 nebo zase 5 let, tak to je velmi netypické a musíme vzít úvahu všechna možná další vyšetření. Máme zdiagnostikováno, máme téměř jistotu, že se jedná o toto onemocnění a teďka se pacient ptá samozřejmě, co s tím, co mě čeká. To je to nejdůležitější. Mladá žena, 25 let, má před sebou celý život a zajímá je, co čeká. Pokud pacienta, je potřeba říct, je chronické onemocnění, které, pokud ho, které neumíme vyléčit zatím. Umíme ho poměrně dobře vyléčit, ale neumíme ho vyléčit. Pokud pacienta nijak nebudeme léčit, tak je vysoce pravděpodobné, že u pacienta se budou vracet takové ataky zhoršení, říkáte mu ataky nebo relapsy, přestane hýbat něčím, přestane vidět, přestane cítit. Ty ataky se vrací s různým odstupem a po určité době, která v průměru trvá 10 až 20 let, tak víc než polovina pacientů vlastně získává významnou invaliditu. To znamená, že v 45 jsou odkázáni na pomoc holé, jsou odkázáni na vozík. To je v případě, pokud pacienta nijak naléčíme. Naštěstí ta situace se za posledních 20-30 let dramaticky zlepšila a my díky tomu jsme poznali vlastně podstatu toho onemocnění a máme celou řadu účinných protizánětlivých léků, tak velkou část osud, u velké části těch pacientů umíme ten jejich osud zásadně ovlivnit. Co je důležité? Je důležité začít léčit co nejdříve, zdiagnostikovat a hned nasadit tu protizánětlivou léčbu, protože všechny léky, jejich podstatou účinku je, že zamezují tomu zánětu, brání vlastně, aby ty bílé krvinky lezly do toho mozku a ničily ta nervová vlákna. Na začátku mozek je v poměrně dobré kondici a vlastně my musíme udělat všechno pro to, abychom zabránili, aby ten zánět vlastně se tam dostal a ničil ta nervová vlákna. Proto co nejdříve. Ta léčba bohužel musí být v podstatě celoživotní, protože ten zánět tam pořád, ta tendence, ta genetická dispozice tam je a pokud bychom tu léčbu přerušili, tak je velká jako šance a tendence toho imunitního systému, aby se to vracelo. Takže my pacientovi nasazujeme lék, který vlastně je pro něho dlouhodobý, prakticky celoživotní a pacient musí pochopit, proč ty léky bere. On je bere v době, kdy mu prakticky nic není, protože je mladý, má velké rezervy a ten zánět vlastně ještě ten mozek moc neponičil. Takže řada pacientů potom sklouzne k tomu, že léky brát nemusí a vlastně, že je to vlastně zbytečné. Tak tady pozor, tohle je vlastně jediná šance, jak tu nemoc stabilizovat. Zatím nemáme žádné léky, které by uměly slepit, opravit, napravit ta poškozená nervová vlákna. Pokud se vlastně by se pacient dostal už do stavu a nedělali bychom s tím nic a ten nervový systém se poničí, tak potom už neumíme toto nějak zásadně opravit. Takže to je první věc. Druhá věc je, máme řadu léků a neznamená to, že první lék musí pacientovi fungovat. Takže lék nasazujeme, pacienta velmi pečlivě monitorujeme, vlastně stává se součástí té naší rodiny. A potom, když evidentně ten lék nefunguje, tak samozřejmě nemá významně pokračovat a má velký význam zkusit lék nový, účinnější nebo z jiné kategorie, abychom udělali maximum pro to, abychom zabránili tomu zánětu. Léky, ty biologické, máme zejména právě pro tu časnou formu v době, kdy jsou relapsy. Bohužel pro formu, kdy ty pacienti jsou v progresivní fázi a už mají určitý těžší stupeň disability, tam tyto léky zatím nefungují. Snažíme se také tyto pacienty léčit, ale nebudu tvrdit zde nesmysl, že pro tyto pacienty máme nějaké zásadní léky pro obnovení toho nervového systému. Kromě léčby biologické protizánětlivé máme celou řadu léků, které pomáhají s těmi příznaky. Léky na spasticitu, stuhlost končetin, na deprese, na bolesti, na potíže ze svěrači. Takže to je potřeba vždycky s pacientem probrat. Další věc jsou další doprovodná opatření. Je zcela zásadní, aby pacient pracoval sám na sobě, aby od počátku se snažil maximálně zlepšit celkové své zdraví, to znamená fyzioterapie, pravidelná trénink, snaha o zlepšení té fyzické kondice, správná strava, která má nesmírně důležitý význam, psychoterapie, vlastně dobrá to psychické nastavení, vyloučit kouření, vyloučit vlastně tyhle ty negativní věci. To je potřeba vlastně opravdu, aby se pacient sám nad tím zamyslel a snažil se zlepšit ten svůj celkový stav. Ještě bych tady asi zmínila jednu důležitou věc, protože ta veškerá ta péče a léčba je poměrně ekonomicky velmi náročná. Pro představu, ta léčba vlastně biologická jednoho pacienta stojí, se pohybuje v průměru 200 až 500 tisíc ročně a my potřebujeme vlastně, aby pacienti se podíleli vlastně na sběru dat o této nemoci, abychom vlastně mohli prokázat i společnosti, že investovat tyto velké prostředky do mladých osob, které pracují a které zůstávají v tom pracovním procesu, se společnosti vyplatí. Takže všechny pacienty velmi jako podporuji v tom, aby jednak sami si se snažili maximálně zjišťovat informace, aby sdíleli své informace v Českém národním registru REMUS, který vlastně poskytuje tato data, abychom zase potom plátcům vlastně celé společnosti skutečně mohli doložit, že to jsou velmi dobře investované prostředky a že se vyplatí nejen tomu samotnému pacientovi, kterému samozřejmě dramaticky změní jeho život, ale se vyplatí celé společnosti vlastně investovat do této léčby a udržet tyto lidi v běžném, v normálním životě a vlastně i v pracovním procesu.
Ve své ordinaci se často setkávám s dotazem, jak říct závažnou diagnózu roztroušená skleróza rodině. A pak také i to, jak by ta rodina měla co nejlépe zareagovat. Je to prostě tak, že ne vždycky si do ordinace vezmeme svého partnera a potom máme pocit, že jsme stigmatizovaní nebo že se něco stalo a nevíme přesně, jaká slova vybírat. A někdy i na té druhé straně je to tak, že člověk neví, jak přesně reagovat. Takže pojďme si přesně říct, co nám doporučují psychologové. Takže nejprve sdělte krátce fakta. Můžete říct, mám roztroušenou sklerózu, je to chronické onemocnění, jak říkala tady paní docentka, při kterém dochází k poškození nervových vláken. Sice to není dobrá zpráva, ale pozitivní je, že to není nejhorší typ. Tady je strašně důležité teď čekat, nevyplňovat ticho žádnými prázdnými frázemi, ale spíš mluvit o konkrétních opatřeních. Protože lékař při sdělení diagnózy vám řekne, co s tím. Právě to, co s tím je důležité proto, aby člověk získal pocit kontroly. To znamená, že hned, když budete říkat to řešení, budu se léčit kortikoidy, nebo dostanu biologickou léčbu, nebo budu muset jít ještě na další vyšetření a vlastně máte to řešení, tak to už samo o sobě snižuje ten strach a pocit úzkosti i pro to okolí. Samozřejmě je to strašně těžká situace a asi se nevyhnete tomu, abyste ji zvládli dobře emočně. Takže se nebojte projevit své pocity. Můžete klidně říct, že máte strach, jak to teď zvládnete, že se bojíte něčeho konkrétního. Ale to, co je vždycky nejlepší, u toho ještě říct to požádání o konkrétní pomoc, o podporu. To vždycky tomu okolí nejvíc pomůže. Byla bych ráda, kdyby si příště šel se mnou do ordinace, kdybych na to nebyla sama, kdyby si se mnou mohl poslouchat, co mi říká lékařka, abych všechno věděla, co mohu udělat. Byla bych ráda, kdyby si mi teď pomohl třeba s dětmi, kdyby teď jsme udělali to a to. Co může udělat rodina? Jak na takovouhle vážnou zprávu v rodině reagovat? Tady asi je důležité si uvědomit, že nejde o to něco říct, ale daleko důležitější je být s tím člověkem. Protože někdy v životě ty okolnosti nás donutí znovu objevit právě tu moc pouhé přítomnosti druhého člověka. Uvědomte si, že danou situaci nedokážete vyřešit a proto se o to ani nesnažte. To, že budete vyhledávat tisíce různých pomocí, alternativních medicíny, budete hledat na internetu, vám nepomůže, naopak to zvýší vaše obavy a vloží to neklid. Mluvte o svých pocitech. Neříkejte prázdné práze, není to tak zlé, uvidíš brzy, že se z toho dostaneš. Protože to není důležité. Důležité je, že jste u toho a že nabízíte podporu. Že se netváříte, jako by měl člověk chřipku, ale že si uvědomujete závažnost onemocnění a budete svého blízkého podporovat. Zapamatujte si, že určitě nikdo rád neuslyší, když ho budete litovat. A ujistěte ho, že ho máte rádi a že vždycky budete stát při něm. Paní docentko, jaké jsou takové ty nejčastější otázky po sdělení diagnózy? Na co se pacienti ptají?
Tak samozřejmě záleží na věku pacienta, v jaké je pacient situaci, ale určitě je zajímá, co s tím můžeme dělat, jakou mají prognózu. Pacienti na chodbě se setkávají s ostatními, kteří jsou různě postižení, což na ně samozřejmě má vliv. Takže jestli i oni skončí na vozíku, jestli i oni budou mít těžké postižení. Takže to je zcela relevantní a to je velmi důležité se na to zaměřit. U žen je velmi důležitou otázkou těhotenství, protože jsou mladé ženy, takže zda budou moci mít děti, což naštěstí můžeme je uklidnit, že drtivá většina našich pacientek může mít děti. Jaké mají omezení? To znamená, co jim všechno zakážeme, co můžou a co nemůžou. Opět tady je povzbudivá zpráva, že my se snažíme, aby žili maximálně normální život, takže my je nějak výrazně neomezujeme. Jestli budou moc pracovat, jestli budou moc cestovat, jestli budou moc sportovat a vlastně žít ty normální aktivity. To jsou asi nejčastější otázky, které dostáváme na začátku.
A samozřejmě ty otázky jsou emotivní, protože zásadně narušují kvalitu života toho člověka nebo jim mohou narušit. A možná právě proto je důležité si uvědomit, že na to nemusíte být sami. A to nemyslím jenom tak, že požádáte o podporu v rodině, ale že nejenže můžete se vždycky ptát svého lékaře a jak říkala paní docentka, napříště si připravit ty dotazy přímo, které vás zajímají podrobně, individuálně, co vás zajímá přímo a zeptat se paní docentky nebo svého lékaře. A za druhý, když máte těch emocí strašně moc a cítíte úzkost, strach, tak se neváhejte a vyhledejte psychologa, který vám pomůže, naučí vás celou řadu metod, která povede k tomu, že tu situaci lépe zvládnete. A paní docentko, poslední otázka. Co byste našim divákům a pacientům s RS-kou řekla na úplný závěr, takové poselství?
Je potřeba žít každý život, protože každou minutu, kterou ztratíte, tak vám nikdo nevrátí. Ta situace je složitá, vlastně v současnosti ta celosvětová situace je složitá. Člověk může i zdravý člověk může vlastně spadnout velmi lehce do nějaké deprese, úzkosti, o to víc pacient, který je vlastně nemocný, ale to není řešení, protože vlastně ten život je jenom jeden a nic nikdo nám nevrátí. To znamená, pokud budete propadat těmto vlastně pocitům, tak je opravdu potřeba vyhledat odbornou pomoc, protože my jsme tady od toho, abychom vám pomohli, máme tým odborníků, ty RS centra jsou stavěná tak, aby tu péči poskytovala komplexní a v řadě případů můžeme pomoci. Zdaleka to není tak, jak to někdy vypadá, jako černě na první pohled. A pokud si člověku tu pomoc neřekne, tak ona za ním sama domů nepřijde. Takže je potřeba si o ní říct. Druhá věc je, že potřeba začít pracovat také sám na sobě, že není možné jenom čekat, že něco vám pomůže zvnějšku. A pokud jste doteďka se o své zdraví nestarali, pokud jste necvičili, špatně jste jedli, kouřili, to jsme nezdůraznili, kouření také velmi jako škodí, tak je potřeba toto opravdu přehodnotit, protože RS-ka postihuje jenom část toho celého těla, ale máte zbytek ještě těla, o které se také musíte starat. A čím lepším stavu a kondici ten zbytek toho těla bude. Budete v dobré kondici, fyzicky na tom dobře, psychicky na tom dobře, budete mít kompenzovaný vysoký tlak, cukrovku, tak ušetříte i ten mozek a pomůžete vlastně tomu, aby ta nemoc vlastně ten mozek takhle nezatěžoval. Takže je potřeba si říct o pomoc, ale zároveň je potřeba i sám od sebe začít a pokud jste doteďka to tělo hodně ničili a nestarali se o něj, tak je potřeba začít s tím něco dělat.
Takže je potřeba, abyste na sebe byli hodní, pečovali o sebe a možná se i inspirovali v našich dalších dílech o RSC hravě a snadně, kde se dozvíte přesně to, co potřebujete vědět o cvičení, o jídle, o psychice, jak si pomoct, kam cestovat a hlavně, jak žít teď hned. Takže se budu těšit na příště. Paní docentko, moc krát vám děkuju a nashledanou.
Nashledanou.
RSC hravě a lehce.
Náš krásný seriál vznikl za laskavé podpory společnosti Sanofi. Děkujeme.